The Voice of America. መበል 31 ሐበራዊ አኼባ አማሐደርትን ኮሚሽነራትን ደቡብ ኢትዮጵያን ኬንያ አብ ኬንያ ከተማ ሙምባሳ ንማዓንት ረቡዕ ተኻይዱ ከሚኒስተር ወጻኢ መምሕዳር ውሽጢ ሃገር ሕርሻን ዝኣመሰሉ ኣካላት መንግስትን ዝተሳተፉሉ ምዃኑ ዝገለጹ ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ እዮም። ብዛዕባ ደቡብ ክልቲአን ሃገራት ንግዲ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ጸጥታን ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባትን ዝርርብ ከም ዝተገብረሎም ተዛሪቦም።
ህገወጥ ሰዎች ዝውውር በአጠቃላይ አፍሪካ ሀገር ችግር ነው። ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች የዚህ የዝውውሩ መነሻ ናቸው።
ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ብሓፈሻ ጸገም ሀገራት አፍሪካ እዩ። ብዙሓት ሀገራት አፍሪካ ናይቲ ዝውውር ምንጪ፣ ገሊአን መዕረፊ፣ ገሊአን ድማ መተሓላለፍቲ እየን። ኬንያ መልዓሊ መዕረፊትን ብቀንድነት ግን መተሓላለፍቲ እያ እየም ዝበሉ። ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኬንያ ብምትሕባር ይሰርሑ ከም ዘለውን ብወገን ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ካብ ምንጩ ንምንጻፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ስራሕቲ ይስርሑ ኣለው ኢሎም። ምውፃእ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ገለ ከባቢታት ሶማልያ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ
ለአሚሶም በሚባለው ተቋም ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ሰራዊት ከሶማልያ አልወጣም። ከሶማልያ ወጥቶ የነበረው
ከአሚሶም ዝተሓቅፉ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊያ ይወፁን። ካብ ሶማሊያ ዝወፀ ካብ አሚሶን ወፃኢ ዝነበረ ሓይሉ እዩ እዮም ዝበሉ።